Гаворыць радыё Свабода ў Менску 7 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч і Кастусь Бандарук.
Добрай раніцы.
Добры дзень. У нашай гадзіне жывога эфіру. Пра ўсплёск вайсковай злачыннасці ў Барысаве. Пра тое, чаму бізнес-супольнасць не згодная з новай пастановай пра рэгуляванне імпарту. Колькі дзяцей ходзяць у беларускую групу аднаго з магілёўскіх садкоў, а таксама размова з грамадскім рэдактарам Сержуком Салашам, надвор'е, свежыя газеты і новая перадача з Дмітра Бартосіка «Барды на свабодзе». У Менску працуе телефон для запісу вашых меркаванняў 266-39-52. СМС можна дасылаць на нумар 391-22-24. А зараз слова Кастусю для выпуску навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
Любое пагадненне аб урэгуляванні расійска-грузінскага канфлікту павінна ўлічваць тэрытарыяльную цэласнасць Грузіі, заявіў прэзідэнт краіны Міхаіл Саакашвілі. Выступаючы ў Тбілісі пасля перамоваў з прэзідэнтам Францыі Нікаля Сарказі і сябрамі кіраўніцтва ўразвязу Жазэ Мануэлем Барозу і Хавьерам Салянам, Саакашвілі назваў крокам наперад дамоўленасці па ўрэгуляванні канфлікту, дасягнутыя еўрапейскай дэлегацыяй на перамовах у Маскве з прэзідэнтам Расіі Дмітрым Мядзведзевым. Расія абавязалася цягам 7 дзён вывесці войскі з кантрольна-прапускных пунктаў ля гарадоў Санакі і Поці, а затым і з буферных зонаў пасля размяшчэння назіральнікаў ад еўразвязу, планаванага да 1 кастрычніка. Расійскія вайскоўцы не дазволілі паставіць гуманітарную дапамогу ў грузінскія вёскі ля мяжы з Паўдзённай Асеціяй. Канвой з 4 грузавікоў быў спынены на кантрольна-прапускным пункце Каралеці і накіраваны назад. Расійскія вайскоўцы не прапусцілі ў памежны раён таксама амбасадараў Швецыі, Латвіі і Эстоніі. Сёння Расія абмяняецца нотамі з Абхазіяй і Паўдзённай Асеціяй аб устанаўленні дыпламатычных зносінаў на ўзроўні амбасадаў, паведаміла Міністэрства замежных справаў Расіі. Прэзідэнт США Джордж Буш адклікаў з кангрэсу пагадненне з Расіяй у галіне мірнага атаму. Рашэнне было прынятае ў сувязі з дзеяннямі Расіі ў Грузіі. У заяве дзяржсекратаркі ЗША Кандалізы Райс адзначаецца, што Злучаныя Штаты прыпыняюць працэс ратыфікацыі пагаднення з сумам у выніку цяперашніх абставінаў. У міжнародным судзе ААН у Гаазе пачаліся слуханні ў справе пазову Грузіі да Расіі. Тбілісі абвінавачвае Маскву ў парушэнні правоў этнічных грузінаў у Паўдзённай Асетіі і Абхазіі.
Гэта быў выпуск міжнародных навінаў, ну а зараз больш падрабязна пра тэмы гэтай гадзіны жывога эфіру. Вайсковая пракуратура расследуе надзвычайны выпадак у Барысаве падчас свята Дня пісьменства. Ад рук прапаршчыка там загінуў малады чалавек. Адной з прычынаў бойкі стала п'янства. На Талачыншчыне апазіцыя скарыстоўвае на сваю карысць сутычку інтарэсаў кандыдатаў ад вертыкалі. Прадпрымальнікі, эканамісты, бізнес-супольнасць б'юць трывогу ў сувязі з новай пастановай ураду пра рэгуляванне імпарту. Аляксандр Мілінкевіч накіраваў у гэтай справе ліст міністру эканомікі. У магілёўскім дзіцячым садку нумар 81 аднавіла працу адзіная ў горадзе беларуская група. У ёй будзе 5 дзяцей. У раённым аддзеле адукацыі шукаюць новых зацікаўленых. У Беларусі імкліва расце спажыванне алкаголю. Эканамісты адзначаюць, што ў развіцці алкагольнай вытворчасці перадусім зацікаўленая дзяржава. І яшчэ пра надвор'е. Сёння ў Менску 19-21 градусаў цяпла з раніцы і ўвечары дождж. У Берасці 21-23 градусы цяпла без ападкаў. У Віцебску 18-20 градусаў, раніцай дождж. У Гомелі 22-24 градусы цяпла, увечары прагназуюць ападкі. У Горадні 20-22 цяпла, увечары пахмурна. У Магілёве 19-21 будзе ясна. У Барысаве ад рук ваеннаслужачага падчас п'янай бойкі загінуў малады чалавек. А на мінулым тыдні прапаршчык вайсковай часткі абрабаваў там жа банк. У прычынах усплеску вайсковай злачыннасці разбіраўся наш карэспандэнт Алег Груздзюловіч.
Знову вайсковець адзначыўся на крымінальным фронте ў Барысаве. Гэта адбылося ў нядзелю, калі ў горадзе масава святкавалі дзень беларускага пісьменства і друку. Дзяжурны міліцыянт паведаміў Радыё Свабода.
На вуліцы Чапаева ў нас, во дворе дома, военнослужащий в ходе ссоры с молодым человеком толкнул его. Тот упал, ударился головой о покрытие неудачно и при этом скончался. То есть умысла на убийство у военнослужащего не было, возбуждено у нас по неумышленному убийству.
У войсковой прокуратуры, где расследуют забойство, отмовились поведомить те арештованные подозрённые в забойстве. З інших крыниц удалось доведаться, что он служит у одной из часток у войсковом поселку Печи у звания прапорщика. Нагадаю, на минулом тыдні другі прапорщик з Барысава абрабаваў мясцовы філіял Беларусьбанку. Падчас нападу ён быў узброены табельным пісталетам, з якога нават стрэліў. Дарэчы, па стрэльнай гільзе вайскоўца ў той жа дзень знайшлі. Аказалася, на злачынства ён пайшоў падчас дзяжурства. Якая сітуацыя з вайсковай злачыннасцю ў гэтым годзе? Прэсавы сакратар Міністэрства абароны Вячаслаў Раменчык кажа, што з 1994 году яна знізілася болей як удвая, і сёлетнія тэндэнцыі таксама не даюць падставаў для вялікай крытыкі.
Однозначно скажу, что по каждому факту проводится проверка, во-первых, причины совершения того или иного вида проступка, чтобы больше подобные поступки не совершались.
Но вось по выпадку с нападом на банк проверка такая действенная?
Она сразу же в тот же день осуществлялась.
Те знойдены какие-то факторы, что сприяло этому? Человек со службы сошел и пришел грабить банк.
Дело в том, что результаты проверки являются материалами следствия, поэтому это можно сказать только после вынесения приговора.
Барысовский журналист Анатоль Букас спробуя обраться в парламент. У тым ліку у ягонай программе барацьба са злачыннасцю. Анатоль Бука скажа, што вайсковы складнік гэтай з'явы ў горадзе вельмі значны і мяркуе, што такая сітуацыя паўсюль, дзе квартыруюць вайскоўцы.
Не так даўно вайскоўцы скралі з танкаў электронныя прыстасаванні. Таксама былі асуджаны вайскоўцы. Мне здаецца, што сёння наша грамадства хварэе. Гэта ж самае перадаецца і вайскоўцам.
Да таго, як заняцца журналістыкай, спадар Букас 10 гадоў служыў у войску. Пытаюся, ці можна казаць, што ў Барысаве вайскоўцы паводзяць сябе як гаспадары гораду.
Так бы не лічыў, што яны сябе быццам бачаць гаспадарамі горада. Некалі сам служыў. Памятаю, калі я са сваімі вайскоўцамі патруліраваў па вуліцам, глядзелі за тым, каб быў парадак, каб не бадзяліся па гораду нецвярозыя вайскоўцы. А сёння чамусьці не бачу патруля ў горадзе.
Прычынай забойства, якое забіў вайскоўец у Барысаве ў нядзелю, стала п'янства. Дарэчы, смяротных выпадкаў на глебе бытавога п'янства ў Беларусі не памяншаецца. Толькі за першую палову года гэтак загінулі 435 чалавек. Генеральная пракуратура б'е ў званы, нагадвае пра дзяржаўную праграму барацьбы з алкагалізмам і азначае, што праграма не выконваецца.
Расказаў Олег Груздзіловіч. І пад канец гэтай гадзіны нашага эфіру мы прапануем вам спецыяльнае даследаванне. Чаму дзяржаве эканамічна нявыгадна змагацца з алкагалізмам? А зараз да іншай тэмы. Ці знікнуць у Беларусі імпартныя тавары? Як адрэагуюць цэны пасля ўвядзення ў жыццё новай пастановы Міністэрства эканомікі нумар 179? Пра гэта мы будзем гаварыць з нашым экспертам, эканамістам Міхалам Залескім. Ён з намі на сувязі з Менску. Добры дзень.
Добрый день.
Пастанова, пра якую мы гаворым, павінна ўступіць у сілу неўзабаве 14 верасня. Але ў гэтыя дні яна бурліва абмяркоўваецца, ва ўрад ідуць пісьмовыя аналітычныя запіскі, эксперты папярэджваюць пра магчымыя наступствы. Коратка, тое галоўнае, якім чынам урад хоча рэгуляваць імпарт, гэта абмежаванне на вышэнне цаны імпартных тавараў да 30% ад кантрактнай цаны закупкі. А калі тавар уводзіцца для далейшай перапрацоўкі, то да 20%. Мэтай такога рэгулявання называецца выроўніванне ўмоваў для продажу айчынных і імпартных тавараў. Гаспадар Залескі, калі штучна будуць рэгулявацца цэны імпарту, чаго можна чакаць? Выйграе пакупнік або прайграе?
Справа ў тым, што пакупнік ён прайграе заўсёды, калі мы спрабуем закатываць сонца ўручную. Ну, на рынку, ведаеце, вот прыйдзіце і пачніце чапляцца да людзей, каб яны цэны мянялі, вот проста так, то будзе канфлікт вялікі. А тут гэта робіцца глабальна. Кожны шукае свой канал для тавара, таму...
Ну, вось калі імпарт будзе таннейшы, гэта азначае, што і беларускія прадпрыемствы будуць прадаваць танней, або наадварот, што яго стане увозіць нявыгадна і імпарт проста знікне. Я працытую тут урывак са звароту Александра Мілінкевіча да міністра эканомікі, дзе Александр Мілінкевіч у прыватнасці адзначае, што гэта пастанова можа спыніць пастаўкі ў Беларусь шматлікіх тавараў крытычнага імпарту, таких як лекаў, хімікатаў для сельскай гаспадаркі, унікальных сродкаў вытворчасці і камплектуючых. Чаго чакаеце вы? Ці можа ўзнікнуць дэфіцыт тавараў?
Рэч у тым, што тавар робіцца таннейшы, калі яго болей. Калі ж увесці гэтую пастанову, тавару стане меней. Калі тавару робіцца меней, то ён заўсёды даражэе. Ну, яна проста такая аксіаматычная рэч. Яна мы ўсе бачым заўсёды, калі нечая няма, калі яно ў дэфіцыце, то яно даражэе і даражэе. Ну, калі мы ставім такія ўмовы, што гэныя 30% мяжа, то гэныя 30% мусяць дзяліць паміж сабой усе пасярэднікі на ўсім ланцугу ад вытворцы да прылаўка. І яны будуць незадаволеныя, перш за ўсё, тыя, хто гуртам пастаўляе тавары, дробным ці вялікім. І яны незадаволеныя такімі ўмовамі, будуць мяняць яны сваю сістэму паставак. А з другога боку, дробныя такія аператары рынку, которыя нідзе не рэгіструюць свой тавар, яны пачнуць актывізавацца. І мы вернемся да таго стану, калі людзі там у кішэнях і торбах будуць цягнуць тое, што трэба.
Спадар Залескі, а якой рэакцыі можна чакаць ад беларускіх вытворцаў? Ці можна чакаць, што яны будуць зацікаўленыя рабіць сваю прадукцыю больш якаснай і таннейшай? Або, наадварот, яны будуць, як бы, як кажуць, расслабяцца і будуць працягваць сваю ранейшую палітыку?
Ну, як казалі, за савецкім часам партыя ў абіду не дасць, пакрыўдзіць не дазволяць. То тут, як бы, яны так і будуць рэагаваць, яны вытворцы. Чаму мне варушыцца, калі яно само ўсё ідзе? Не кепска. Прэзідэнт паклапоціцца.
Дзякуй, я нагадаю, што магчымыя наступствы ўвядзення пастановы Міністэрства эканомікі нумар 179 мы абмяркоўвалі з эканамістам Міхалам Залескім.
Для таго, каб цябе ведаў народ, зусім не абавязкова насіць званне народнага паэта. Землякі Максіма Танка памятаюць яго не за вершы, а як вялікага чалавека, які і дапамагаў ім, і спагадаў. Аднак і паэзію яны лічаць цяжкою працай. Новае падарожжа свабоды на радзіму Максіма Танка ў Пількаўшчыну Мядзельскага раёну.
Падарожныя нататкі Таццяны Сапач з радзімы Максіма Танка ў нашай вечаровай праграме, якая пачынаецца о 18 гадзіне. Як можна ацаніць вынікі учорашняй прэсавай канферэнцыі Александра Лукашэнкі? Ці доўга можа працягвацца спроба афіцыйнага Менску весці геапалітычны гандаль адначасова з Захадам і з Расіяй? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолаг Юрый Чавусаў.
Бліц-аналіз свабоды.
Ці удалося прэзідэнту Беларусі захаваць, скажам, той геапалітычны шпагат, як гэта ўжо выказваліся пра сённяшнюю беларускую знешнюю палітыку? То бок адначасова не вельмі разлаваць Расію і адначасова нічым не збянтэжыць Захад. Ці стаяла такая задача, і калі так, ці ён яе выканаў сваёй прэс-канферэнцыі?
Што датычыцца тэмы захавання геапалітычнага шпагату, то я бы асцярожна карыстаўся гэтай метафарай. Сама вось гэта дваістасць сітуацыі Беларусі паміж усходнім суседам, заходнім суседам, неадназначныя пазіцыі Захада у сэнсе Европы і Злучаных Штатаў. Гэтая сітуацыя можа захоўвацца дастаткова доўга, і я бы сказаў, што яна стварае для беларускага рэжыма больш варыянтаў, чым сітуацыя манапольнай арыентацыі на ўсходняга суседа. І, ў прынцыпе, Александр Ігоравіч на сённяшняй канферэнцыі сапраўды дастаткова мягка выказваўся. Не было такіх адназначных прынцыповых ацэнак нейкіх, датычных, напрыклад, канфлікту на Кавказе, датычных газавай праблемы. Сапраўды, па форме былі рэзкія выказванні, але сутнасна нейкіх такіх прынцыповых рэчаў, датычных там манапольнага паварота на захад ці на ўсход, мы не пачулі. Таму я думаю, што гэтая сітуацыя, скажам так, гандлю ў трохкутніку Беларусь-Захад-Расія, яна будзе працягвацца дастаткова доўга. І беларускі рэжым настроены на кансервацыю вось гэтай сітуацыі, адчувае сабе утульна ў сітуацыі гандлю з двумя суб'ектамі.
Скажите, ось это чувание, как-нибудь на него поупливали опошние подеи, а именно решение Злученных Штатов участково снять санкции и заявы европейских лидеров про то, что потребно починать непосредный диалог с белорусским керавництвом. Это узмоцнило позицию официального Минска вот, в этом гандле, про который вы говорили?
Я бы не сказал про узмоцнение позиции, я бы сказал про кончатковое уключение у гульню. Сама вот эта ситуация, обмену символичными кроками, мы выпускаем, символично выпускаем политзняволенных, Захад символично сдымая санкции в дочинении покуль что до двух предприемств. Два предприемства это не шмат, и санкции супроти самого концерна Белнафтахим не отмененные. Але сама махчимость вот, обмену этими кроками, и она продемонстрована. Таким чином Александру Григоровичу показано, что гулять таким чином можно. И зараз почнется уже соправданная гульня, дотычная соправды реальных экономичных выгодов для Беларуси. В свою чергу от Беларуси будут потребны реальные кроки, скированные, коли не на трансформацию режима, то на приведение его у некой цивилизованной рамки.
Вынеки учорошней прессовой конференции Александра Лукашенко обмерковали Юрий Чавусов и Виталь Цыганков. Ну а зараз новины из Беларуси.
Вакол Беларуси за 100 секунд.
Александр Лукашенко провел у Минску пресс-конференцию для журналистов российских медиа. Сярод інша беларускі кіраўнік заявіў, што Захад выстаўляе непрапарцыйныя патрабаванні Беларусі наконт выбараў. Актывісты аргкамітэту дзеля стварэння партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі заяўляюць пра пераслед сваіх сяброў у часе сёлетняй выбарчай кампаніі. Некалькі чалавек, якія самі спрабавалі зарэгістравацца ў якасці кандыдатаў, страцілі працу ці вучобу. Программы оздоровления белорусских детей у США будут припынены до того часу, покуль американский урад не даст белорусскому отповедных гарантиев, заявил американским медиам супрацовник белорусской амбассады в Вашингтоне Олег Краученко. Старшыня Республіканскага грамадскага аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумчанка станоўча адрэагаваў на прапанову ўдзельнічаць у прэзідэнцкай кампаніі 2011 году. На думку сяброў аб'яднання, Шумчанка стане дастойным кандыдатам ад сотняў тысяч прадпрымальнікаў. Берасійскі праваабаронца Раман Кісляк абскардзіў у Генеральнай пракуратуры сваё ўключэнне ў спіс грамадзян, якіх апытваюць у сувязі з расследаваннем справы аб выбуху ў Мінску 4 ліпеня. Міністэрства адукацыі рэкамендавала ў кожнай вышэйшай навучальнай установе арганізаваць абавязковае вывучэнне курсу прафесійнай лексікі беларускай мовы ў аб'ёме 34 гадзін. С такой ініцыятывай выступіў старшыня грамадскага аб'яднання таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны Олег Трусаў.
Вы на хвалях Радіо Свабода і звярну вашу увагу, што ў гэтыя хвіліны ў Мінску працуе тэлефон для запісу вашых меркаванняў 266-39-52, гэта нумар тэлефону аўтаадказніка. У апошнім нумары газеты райвыканкаму «Наша Талачыншчына» надрукаваныя біяграфіі двух кандыдатаў у дэпутаты Нацыянальнага сходу ад 30-й Сенінскай выбарчай акругі. Там балятуюцца намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Александр Папкоў ды кандыдат па спісе аб'яднаных дэмакратычных сіл, рэдактар газеты «Таварыш» Сергій Вазняк. Аднак у афіцыйнай біяграфіі кандыдата ад улады некуды зніклі 5 год жыцця. У сітуацыі разбіраўся Віталь Самашка.
Неувязку першым заўважыў лідар талачынскай апазіцыі Мікалай Петрушэнка. Дарэчы, афіцыйна ён не з'яўляецца давернай асобай апазіцыйнага кандыдата.
Чаго ж ён саромецца гэтая тарэта?
З 91 па 96.
То ён гэты час узначальваў гандлёвае прадпрыемства Шклоўскае, працаваў у Аграпромбанку, з'яўляўся не першым намеснікам кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта. Ён адказваў за адукацыю навук. За гэты час наламалі вельмі многа дроў. Колькі ж год наш кандыдат дэпутаты кіраваў сельскай гаспадаркай з высокіх кабінетаў.
А ці знайшоў спадар Петрушэнка белыя пляміны ў біяграфіі Сергія Вазняка?
только одна белая пляма, как он звольнялся с узброенных сил. Для того, как достаться в коммунистической партии, пошел в отставку после 15 год службы. Два не майора в запасу, але нам будет цікаво ведать, если что-нибудь найдете в его.
У окулярах отметностью тутейшей выборчей кампании мясовые чиновники называют тайное сопредстояние двух вертикальных гигантов, а помененного Александра Попкова да витебского губернатора Владимира Андрейченки, який балятуется у депутата так само. Формальный доказ – отримание юридичной адресы суполки ПКБ за день до закончения регистрации кандидатов. А той же Петрушенко твердить, не могли домагчыся яе некалькі год. Акурат дзякуючы гэтаму і зарэгістраваўся вазня. Маўляў, гэта было зроблена па ўказцы Віцебску дзеля альтэрнатывы Папкову. Бо калі абодва пройдуць у дэпутаты, дык нібыта сутыкнуцца ў барацьбе за старшынёўства ў палаце прадстаўнікоў. Вось і запалілі зялёнае святло перад рэдактарам апазіцыйнага таварыща. А дарэчы, найбольш канфрантацыйнай кропкай супрацьстаяння двух талачынскіх кандыдатаў з'яўляецца прыгарадная вёска Азерцы. Мясцовыя абураныя дзеяннямі кіраўніцтва прадпрыемства, кажа загадчыца жилогадовчей фермы спадарення Галина Осипович.
Тут вообще нет пастбищ, где пасти скот.
Бензовод все забрал.
Да, ладно, у нас стадо почти 100 коров было. И у них 40.
5 голов.
Все поставали.
У нас нет пасти. Если хочешь сдавать молоко, бери ведра, неси к сельсовету. Нас в этом никто в известность не поставил. Лучшие земли, ближайшие земли забраны. У нас черные камни, она вообще не продуктивна, эта земля.
Винцовод, как его называют там тыше, официально проходит как консервовый. Это речь наибуйнейший и богатейший в районе. От его коллективу и вылучался спадар Попков. Директор Анатолий Ньховский, ягоная доверенная особа.
Заслуга Александра Андреевича Попкова. И благодаря кому активно идет закладка садов интенсивного типа. Не благодаря института, который являлся разработчиком. Благодаря посещению сада Арники президентом увидел этот сад. Минаму 1115 миллионов дано было.
Ситуацию комментує оппозиционный кандидат Сергей Возняк.
Самое дрянное, никто не параився с жихарами. Отсутничает контроль простых людей над деяниями, керовников, чиновников. Стоит над народом и винный завод. Вытворяет 7 миллионов тонн напоя, який у народе называется барматухой. И то, что Попков вырашил получать свою кандидатуру от трудового коллектива этого предприемства, и то, что керовник этого предприемства став доверенной особой, я думаю, что это будет перешкаджать ему завоевать симпатии выборщика. Безумовно, перемоги у него не будет.
Так меркує Сергій Вазняк, який балотується по Сєнінській виборчій окрузі номер 30. Ну, а зараз наші слухачі на тему виборчої кампанії.
Протягуються сперечки на конт виборів. Не то бойкот, чи гуляють до кінця. Ці дебати йдуть кожен раз, коли проходять вибори. Скільки ж можна йти і так і не доходить до людей?
Еще далеко выборы, а вы ратуете за бойкот. Что вы за люди? Хотим голосовать за Лебедьского, а теперь ни за что. Лучше бы говорили, как прожить за 250 тысяч рублей пенсионеру.
Это были звонки на свободу. Больше подробязный огляд у нашей вечеровой программе. Ну а зараз свежие номеры незалежного друку. Заглядом Любо Лунева.
Газета «Комсомольская правда» у артикуле «Дефицит памперсов и бананов отклали», доследуя питание, ці будзе в Беларуси импорт. Чиновники нават у выходные обмерковывали постанову Министерства экономики обмежевать надбавку на импорт. Цяпер яна повинна отповедать айчинной – 30%. Гэта выкликало незадоволенность и у самих импортеров, и у покупников, и у белорусских предприемствов. У Аршанском районе агроном сбил на машине маленького хлопчика. Жанчына с детем верталася по шаши в свою вёску. Из-за того, что на поле горела трава, кіроўца автомобиля и жанчына только в апошні момент убачили, как машина едет на дитя. Подробязности трагедии у свежем номере «Комсомольской правды». Газета «Гансавіцкі час» надрукавала ліст маці, якая адна выховує двоих дзяцей. Пасля зваротаў у прокуратуру і адміністрацію Александра Лукашэнкі яе нарэшце ўладкавалі працаваць санітаркай у Гансавіцкім шпіталі. Жанчына запытвае, як можна пражыць на 200 тысяч рублёў, калі 30 тысяч трэба аддаць на праезд, яшчэ столькі ж старэйшаму хлопчыку, каб даехаць да школы, і яшчэ заплаціць за дзіцячы садок малодшага. Чытачы «Гансавіцкага часу» звернуліся ў редакцію са скарга на тое, што вялікая вёска Дзяніскавічы засталася без грамадскага транспарту, гаворыць рэдактар газеты Пётр Гузаеўскі.
Цяпер яна вядома тым, што там пражывае цяпер больш за 60% людзей пенсійнага ўзросту. Да цэнтру, напрыклад, 3 кіламетры, а да першага прыпынку 1,5 кіламетры астаноўка сам будыначак, які раней быў старшыня сельвыканкама Дзяніскавіцкага, разабраў, пабудаваў сабе гараж. А з-за таго, што дарога разбілася, адмянілі і аўтобус. Зараз шукаюць грошы для таго, каб неяк выйсці з гэтага становішча. Міхаіл Рылінскі, старшыня сельсавета, казаў, што грошай няма і некалькі дзясяткаў мільёнаў, што патрабуецца на гэты рамонт, не ў стане зрабіць ні адзін сельсавет.
Рэдактар газеты «Ганцавіцкі час» Пётр Гузаеўскі ў аглядзе незалежнага друку. Ну а зараз пра тое, якія перадачы сёння прапануе незалежны тэлеканал «Белсат».
Сёння на «Белсаце». А 21.15 – дакументальны фільм з цыклу «Без рэтушы» Васіль Быкаў «Апошнія дні». А 22.15 – ток-шоу «Форум». І нарэшце а 23-й гадзіне глядзіце чарговы частку самага феміністычнага амерыканскага серыялу «Элі Макбіл». Глядзіце нас праз падарожнікі «Астра» і «Сірыус». Да сустрэчы на «Белсаце».
7.25 у Менску, вы на хвалях «Радіо Свабода». Слова мае Зміцер Бартосік.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы працягваем гутарку з Вольгай Цярэшчынкай. Калі я часам уключаю беларускае тэлебачанне ці якую FM-станцыю, адкуль бясконцым патокам льюцца аднатыпныя тэксты пад бяздарныя мелодыі, мяне ахоплівае пачуццё шкадавання. Бо па нечай нядобрай волі шырокая аўдыторыя пазбаўленая сапраўдных шэдэўраў як у музычным, так і ў паэтычным пляне.
А ты б хацела, каб твае песні выконваліся ў шырокай аўдыторыі, на стадыёнах, гучалі на FM-радыё?
Ты ведаеш, Зміцер, калі б гэта пытанне было зададзена, ну так, гадку 15-20 назад, я б сказала, што так. Хачу. Ну зараз гэта проста смешна адказваць. Я не хачу, каб мае песні гучалі на стадыёнах, у нейкіх там вар'яцкіх залах, бо ад таго, хоча чалавек гэта ці не, гэта не залежыць. Гэта залежыць ад жыцця здольнасці ягонай творчасці. Вось усё. Можа быць, калі-небудзь гэта загучыць у якіх-небудзь аранжыроўках, выхаванцаў маэстра Фінберга. Гэта ж фантастыка, я ж ужо фантазірую. Ты ж разумееш, што гэтага, ну, не будзе, ва ўсялякім разе, пры маім жыцці. Мы ж барды, мы ж не фармат. І наогул бардаская песня мае на ўвазе камерную аўдыторыю заўсёды. Там ёсць вот гэтыя флюіды, вот гэтая энергетыка. Камерная аўдыторыя, невялікая, і гэта файна.
А ёсць аўдыторыя, перад якой бы ты ніколі не выступала?
Ёсць. Гэта мае забойцы. Мне ў гэты проста час прыходзяць у галаву кадры з розных фільмаў, калі вот прымушалі людзей граць у канцлагерах, у аркестрах, да, іх потым забівалі, ці іншых пад іх музыку забівалі. Гэта словы. Але не дай Божа, проста нікому такой сітуацыі, проста нікому. Але такія сітуацыі былі падчас Вялікай чыны вайны. Все, вот першае, што мне прыйшло ў галаву, гэта так.
А адкуль у цябе такое вострае адчуванне гэтай даўняй-даўняй вайны?
Відаць, гэта генетычная памяць. Не магу ўжо больш за 20 гадоў пра вайну не чытаць кнігі, не глядзець кіно. І дзень перамогі не ўключаю тэлевізор, я нікуды не хажу, і мне вельмі гэта цяжка. Мне адчуванне, што я прайшла вайну. Гэта, відаць, гены, бо мая маці прайшла вайну, яна была ў тыле. Але яе прымушалі капаць магілу сабе. І калі яна адмовілася ад гэтага, то яна і прымусілі ісці ў зарачнік. І яна думала, што яе выстраляць у спіну, але не выстралілі. Яна засталася жывая, дзякаваць Богу, нарадзілася я. Але вот гэтыя жах, якія перажыла яна, не могуць не перадавацца. Не адчуванне, што я ваявала. Это праўда, это такі стан псіхікі на сённяшні дзень. Што тычыцца вайны, мне цяжка.
Ах, якое грозное гора, ах, якая журба, расстрел отводять каханне. И миндаль полыхае, як лава, и персика у белые крылы, я каханню далютки саван, як вянок на его могилу. А я но адыходзіць пракалякае, а я но нават жыць не хоча. Сябры, затрымайце котом, сяброўкі, закрыце ім вочы. Сябры, затрымайце котом, сяброўкі, закрыце ім вочы. Ай-яй, на пласе припомню, у небе ранішнім вот свет лёду, в тумане кипарысы тёмныя цябе адводзяць, адводзяць. Пад высокімі цьмянымі зорамі труп кахання, як труп каханай. Ах, якое безмежнае гора, якая крывавая рана. Сябры, затрымайте.
7:30 у Менску, вы слухаете Радио Свобода.
Вакол свету за 100 секундов.
Любое пагадненне або рэгуляванне расійска-грузінскага канфлікту павінна ўлічваць тэрытарыяльную цэласнасць Грузіі, заявіў прэзідэнт краіны Міхаэль Саакашвілі пасля перамоваў у Тбілісі з прэзідэнтам Францыі Нікаля Сарказі і сябрамі кіраўніцтва ў развязу Жозе Мануэлем Барозу і Хавіэрам Салянам. Расія абавязалася цягам 7 дзён вывесці войскі з кантрольна-прапускных пунктаў ля гарадоў Санакі і Поці, а затым і з буферных зонаў. Сёння Расія абмяняецца нотамі з Абхазіяй і Паўдзённай Асетіяй аб устанаўленні дыпламатычных зносінаў на ўзроўні амбасадаў, паведаміла Міністэрства замежных справ Расіі. Сёння ў Парыжы пройдзе саміт «Еўразвяз Украіна». Чакаецца, што бакі выкажуцца за далейшае ўмацаванне сувязяў і змякчэнне візавага рэжыму. Аднак «Еўразвяз» не выступіць з яснай заявай аб перспектывах уступлення Украіны ў «Еўразвяз», на чым настойвае Кіеў. Прэзідэнт США Джордж Буш мае сёння намер аб'явіць аб планаваным скарачэнні войска ў Іраку і павелічэнні іх колькасці ў Афганістане. У апублікаваных Белым домам фрагментах прэзідэнцкай прамовы гаворыцца аб тым, што да лютага наступнага году 8 тысяч вайскоўцаў пакінуць Ірак, калі там палепшыцца сітуацыя ў галіне бяспекі. Сёння ў Ісламабадзе адбудзецца цырымонія інаўгурацыі новага прэзідэнта Пакістану Асіфа Алі Зардары. У цырымоніі возьме ўдзел прэзідэнт Афганістану Хамід Карзаі. Ягоны візіт супаў з чарговым ростам напружанасці ў двухбаковых адносінах у сувязі з абвінавачаннем Ісламабаду ў сакрэтнай падтрымцы ваяўнікаў Талібану. Ураган Айк накіроўваецца ў тую частку мексіканскай затокі, дзе знаходзяцца амерыканскія нафта- і газаздабываючыя прадпрыемствы. Чакаецца, што Айк пройдзе над усходняй часткай штату Тэхас. Не выключана, што калі зменіцца курс урагану, ён зноў закране і новы Арлеан. Паводле дадзеных амерыканскіх метэаролагаў, хуткасць ветру дасягае 200 км на гадзіну.
Это был выпуск международных новинок, ну а зараз больше подробязна про темы, якія мы асвятляем у нашем ранішнім живым эфиры. Вайсковая прокуратура расследуе надзвычайны выпадак у Барысаве падчас свята Дня пісьменства. Ад рук прапаршчыка там загінуў малады чалавек. Адной з прычынаў бойкі стала п'янства. На Талачыншчыне апазіцыя скарыстоўвае на сваю карысць сутычку інтарэсаў кандыдатаў ад вертыкалі. Прадпрымальнікі, эканамісты, бізнес-супольнасць б'юць трывогу ў сувязі з новай пастановай ураду пра рэгуляванне імпарту. Аляксандр Мілінкевіч накіраваў у гэтай справе ліст міністру эканомікі. У Магілёўскім дзіцячым садку нумар 81 аднавіла працу адзіная ў горадзе беларуская група. У ёй будзе пяцёра дзяцей. У Беларусі імкліва расце спажыванне алкаголю. Эканамісты адзначаюць, што ў развіцці алкагольнай вытворчасці перадусім зацікаўленая дзяржава. І ще про надвор'я. Сьогодні у Мінську 19-21 градусів тепла, зранці і увечері дощ. У Бересті 21-23 градуси тепла, без опадків. У Вітебську 18-20 градусів, уранці – дощ. У Гомелі 22-24 градусів тепла, увечері прогнозують опадки. У Городні 20-22 тепла, увечері пахмурно. У Могильові 19-21 буде ясно. У Борисові друг воєннослужачого під час п'яної бойки загинув молодий чоловік. А на минулим тижні прапорщик військової частки обрабував там же банк. У причинах усплеску військової злочинності розбирався наш кореспондент Олег Грузділович.
Знову військовець означився на кримінальному фронті у Борисові. Гэта адбылося ў нядзелю, калі ў горадзе масава святкавалі дзень беларускага пісьменства і друку. Дзяжурны міліцыянт паведаміў Радыё Свабода.
На вуліцы Чапаева ў нас, во дворе дома, военнослужащий в ходе ссоры с молодым человеком толкнул его. Тот упал, ударился головой о покрытие неудачно и при этом скончался. То есть умысла на убийство у военнослужащего не было, возбуждено у нас по неумышленному убийству.
У войсковой прокуратуры, где расследуют забойство, отмовились поведомить те арештованы подозрённые в забойстве. З інших крыниц удалось доведаться, что он служит у одной из часток у войскому поселку Печи у званні прапорщика. Нагадаю, на минулом тыдні другий прапорщик з Борисова обрабовал мясцовый филиал Беларусьбанку. Подчас нападу он был узброен табельным пистолетом, з якого нават стрелил. До речи, постреленной гильзе войсковца у той же день знайшли. Оказалось, на злочинство он пошел подчас дежурства. Якая ситуація з військовою злочинністю у гэтым годзе? Пресовий секретар Міністерства оборони В'ячеслав Раменчик каже, що з 1994 року яна знизилася більше як удвоє, і сьогодні тенденції так само не дають підставу для великої критики.
Однозначно скажу, що по кожному факту проводиться перевірка, во-первых, причини совершення того чи іншого виду проступка, щоб більше подобні проступки не совершались.
Ну, весь по випадку з нападом на банк, перевірка така і здійснює?
Вона одразу ж в той же день осуществлялась.
Чи знайдені якісь фактори, що сприяло цьому? Чоловік зі служби зійшов і пішов грабити банк.
Дело в тому, що результати перевірки є матеріалами слідства, тому це можна сказати тільки після винесення приговору.
Борисовський журналіст Анатоль Букас спробує братися у парламент. У тим ліку у його програмі боротьба зі злочинністю. Анатоль Букас каже, що військовий складник цієї з'яви у місті вельми значний і міркує, що така ж ситуація паусюль, де квартирують військовці.
Не так давно військовці скрали з танків електронне пристосування. Так само були осуджені військовці. Мені здається, що сьогодні наше громадство хворіє. Гэта ж самае перадаецца і вайскоўцам.
Да таго, як заняцца журналістыкай, спадар Букас 10 гадоў служыў у войску. Пытаюся, ці можна казаць, што ў Барысаве вайскоўцы паводзяць сябе як гаспадары гораду.
Так бы не лічыў, што яны сябе быццам бачаць гаспадарамі горада. Некалі сам служыў. Памятаю, калі я са сваімі вайскоўцамі патруліраваў па вуліцам, глядзелі за тым, каб быў парадак, каб не бадзяліся па гораду нецвярозыя вайскоўцы. А сёння чамусьці не бачу патруля ў горадзе.
Прычынай забойства, якое забіў вайскоўцу Барысаве ў нядзелю, стала п'янства. Дарэчы, смяротных выпадкаў на глебе бытавога п'янства ў Беларусі не памяншаецца. Толькі за першую палову года гэтак загінулі 435 чалавек. Генеральная пракуратура б'е ў званы, нагадвае пра дзяржаўную праграму барацьбы з алкагалізмам і адзначае, што праграма не выконваецца.
І хвилину про 15 у нашій програмі ми пропонуємо вам спеціальне дослідження, чому державі економічно невигідно змагатися з алкоголізмом. А зараз до іншої теми. Ці зникнуть у Білорусі імпортні товари? Як адреагують ціни після уведення у життю нової постанови Міністерства економіки номер 179? Про гэта півгодини тому ми говорили з нашим експертом, економістом Михайлом Залеським. Постанова, про якую ми говоримо, повинна уступити у силу неузабаві 14 вересня. Але у гэтыя дні яна бурліва абмяркоўваецца, ва ўрад ідуць пісьмовыя аналітычныя запіскі, эксперты папярэджваюць пра магчымыя наступствы. Коротко, тое галоўнае, якім чынам урад хоча рэгуляваць імпарт, гэта абмежаванне навышэння цаны імпартных тавараў да 30% ад кантрактнай цаны закупкі. А калі тавар уводзіцца для далейшай перапрацоўкі, то да 20%. Мэтай такога рэгулявання называецца выроўніванне умоваў для продажу айчынных і імпартных тавараў. Гаспадар Залеский, калі штучна будуць рэгулявацца цэны імпарту, чаго можна чакаць? Выйграе пакупнік або прайграе?
Справа ў тым, што пакупнік ён прайграе заўсёды, калі мы спрабуем закатываць сонца ўручную. Ну, на рынку, ведаеце, вот прыйдзіце і пачніце чапляцца да людзей, каб яны цэны мянялі, вот проста так, то будзе канфлікт вялікі. А тут гэта робіцца глабальна. Кожны шукае свой канал для тавара, таму...
Ну, вось калі імпарт будзе таннейшы, гэта азначае, што і беларускія прадпрыемствы будуць прадаваць танней, або, наадварот, што яго стане увозіць нявыгадна і імпарт проста знікне. Я працытую тут урывак са звароту Александра Мілінкевіча да міністра эканомікі, дзе Александр Мілінкевіч у прыватнасці адзначае, што гэта пастанова можа спыніць пастаўкі ў Беларусь шматлікіх тавараў крытычнага імпарту, такіх як лекаў, хімікатаў для сельскай гаспадаркі, унікальных сродкаў вытворчасці і камплектуючых. Чаго чакаеце вы? Ці можа ўзнікнуць дэфіцыт тавараў?
Товар робіцца таннейшай, калі яго болей. Калі ж увесці гэтую пастанову, тавару стане меней. Калі тавару робіцца меней, то ён заўсёды даражэе. Ну, яна проста такая аксіаматычная рэч. Яна мы ўсе бачым заўсёды, калі нечага няма, калі яно ў дэфіцыце, то яно даражэе і даражэе. Ну, калі мы ставім такія ўмовы, што гэныя 30% мяжа, то гэныя 30% мусяць дзяліць паміж сабой усе пасярэднікі на ўсім ланцугу ад вытворцы да прылаўка. І яны будуць незадаволеныя, перш за ўсё, тыя, хто гуртам пастаўляе тавары, дробным ці вялікім. І яны незадаволеныя такімі ўмовамі, будуць мяняць гэну сваю сістэму паставак. А з другога боку, дробныя такія аператары рынку, каторыя нідзе не рэгіструюць свой тавар, яны пачнуць актывізавацца. І мы вернемся да таго стану, калі людзі там у кішэнях і торбах будуць цягнуць тое, што трэба.
Гаспадар Залескі, а якой рэакцыі можна чакаць ад беларускіх вытворцаў? Ці можна чакаць, што яны будуць зацікаўленыя рабіць сваю прадукцыю больш якаснай і таннейшай, або наадварот, яны будуць, як кажуць, расслабяцца і будуць працягваць сваю ранейшую палітыку?
Ну, як казалі, за савецкім часам партыя ў абіду не дасць, пакрыўдзіць не дазволіць. То тут, як бы, яны так і будуць рэагаваць. Гэныя вытворцы, чаму мне варушыцца, калі яно само ўсё ідзе? Не кепска. Прэзідэнт паклапоціцца.
Ці знікнуць у Беларусі імпартныя тавары? Гэтую тэму мы абмяркоўвалі з эканамістам Міхалам Залескім.
У США Віктор Колас піша родныя беларускія пейзажы па памяці. Ён народны творца, яго прафесія з мастацтвам не звязаная, і карцінам ён аддае свой вольны час. Пісаць ён пачаў яшчэ ў роднай вёсцы на Меншчыне, але першая сапраўдная выстава была арганізаваная толькі ўжо ў Амерыцы ў Чыкага. Пра беларускія творчыя адкрыцці ў эміграцыі ў перадачы «Беларуская замежжа» распавядаюць Віктор Колас і беларусы з Чыкага.
Перадачу Таццяны Поклад вы пачуеце ў нашым вечаровым эфіры, які пачынаецца а 18-й гадзіне. Ну, а зараз пра тэмы, якія найбольш зацікавілі наведнікаў нашага сайту. З водгукамі вас пазнаёмяць Вячаслаў Ракіцкі і Сергей Шупа.
Чытачы сайту выказвалі свае меркаванні адносна заяваў Александра Лукашэнкі ў часе выступу перад расійскімі журналістамі. Бальшыня чытачоў, якія адгукнуліся на выступ, пішуць, што нічога новага ад кіраўніка не пачулі. Нехта фрабел.
Каментаваць няма чаго, што было, то і застаецца. Сенсацыяў ці пераменаў не прадбачыцца. Як кажуць, гарбатага толькі магіла выправіць, а мы павінны дапамагчы.
Ян Зменску.
Нейкі надта ён асцярожны, пералівае з пустога ў парожнія.
У Владзіміра Зменску выступ Лукашэнкі выклікаў іншыя пачуцці і разважанні.
Пасля ягонай гістэрыкі, што ён ляжа пад натаўскія танкі на заходніх межах Расіі, ягоная нерашучасць гаворыць пра тое, што яму вельмі ж хочацца ў Еўропу, быць уязным, сустракацца з першымі асобамі цывілізаваных дзяржаваў. Дворушнасць Еўропы і Лукашэнкі нарэшце аб'ядналіся. Кажуць пра лібералізацыю рэжыму і не заўважаюць арыштаў, пераследу прыхільнікаў байкоту псеўдавыбраў. А Расію ён проста здаў і атрымаў ухвалення Амерыкі.
Некалькі чытачоў пагадзіліся з выказваннем Лукашэнкі пра Смаленскую вобласць Расіі. Вось такое было меркаванне за подпісам Эда.
Падтрымліваю Лукашэнку. Смаленская вобласць – это Беларусь. Давайте ўвядзем пасаду міністра па далучаных землях.
У суботу адбыўся традыцыйны бардаўскі фэст, прысвечаны гістарычнай перамозе войскаў ВКЛ над расейцамі пад Воршай у 1514 годзе. Наш рэпартаж пад назовам «Міліцыя забараніла бел-чырвона-белыя сцягі на Аршанскім фэсце» не пакінуў абыякавымі чытачоў сайту «Свабоды». Спадар Навіцкі напісаў.
Слово Ворша і святы наш непераможны сцяг для гэных маскоўскіх падсярбаяў, як біблія і крыж для д'ябла.
песимістичний відгук покинув читач, який назвався Вітальом.
Знішчити історичну пам'ять і гетим забити у чоловіку особу – головна мета кожного режиму. Далі буде легко керувати масою. На Білорусі це вже відбулося. Ще кілька годів, і ніхто навіть не буде пам'ятати про справжню історію Білорусі. Будучині нема.
Йому дав пораду Міхал Зменську.
Шановний Віталь, поспробуйте хоч щось зробити для заховання історичної пам'яті. Тоді у вас пропаде гэты інфантильний песимізм.
Это був огляд дискусії на нашому сайті свобода.орг. Коли вам недоступний інтернет, а ви хочете відгукнутися, дзвоніть на свободу 266-39-52.
День письменства. Это вельми добрая справа, якая у нас проводится в Беларуси. Але ж засмучает только тое, что у нас наша родная мова не поважается. 1 вересня дети пошли в школу, але ж я не чую своего родного слова.
Звонки на свободу.
Моё такое меркование.
Позиция. Еще далеко выборы, а вы ратуете за бойкот.
Я хочу ответить женщине, которая позвонила сегодня.
Хочу высказать свое мнение относительно того, что происходит на Кавказе.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
7.45 у Менску і на черзі новини з Білорусі.
Вакол Білорусі за 100 секунд.
Олександр Лукашенко провів у Менску прес-конференцію для журналістів російських медіа. Серед іншого, білоруський керівник заявив, що Захад виставляє непропорційні потребування Білорусі на конт виборів. Активісти Аргкомітету для створення партії Білоруської християнської демократії заявляють про переслід своїх шабров у часі щолетньої виборчої кампанії. Некілька чоловік, які самі спробували зареєструватися у якості кандидатів, втратили працю чи вучобу. Програми оздоровлення білоруських дітей у США будуть припинені до того часу, поки американський уряд не дасть білоруському відповідних гарантій, заявив американським медіям супрацовник білоруської амбасади у Вашингтоні Олег Кравченко. Старшиня республіканського громадського об'єднання «Перспектива» Анатоль Шумченко становча адреагував на пропанову удільничать у президентській кампанії 2011 году. На думку сябраў аб'яднання, Шумчанка стане дастойным кандыдатам ад сотняў тысяч прадпрымальнікаў. Берасійскі праваабаронца Раман Кісляк абскардзіў у генеральнай пракуратуры сваё ўключэнне ў спіс грамадзян, якіх апытваюць у сувязі з расследаваннем справы аб выбуху ў Менску 4 ліпеня. Міністерство адукації рекомендувало у кожній вищій навчальній установі організувати обов'язкове вивчення курсу професійної лексики білоруської мови у об'ємі 34 годин. З такою ініціативою виступив старшиня громадського об'єднання Товариства білоруської мови ім'я Франтішка Скарини Олег Трусав.
Працягуємо програму. У Магілёвскім дзіцячым садку номер 81 пасля амаль паўгадовага перапынку аднавіла працу адзіная ў горадзе беларуская група. Учора ў першы дзень туды прыйшлі 4 дзетак, а ў садку кажуць, што іх будзе сёлета 5. Падрабязнасці з Магілёву.
У беларускамоўную групу «Вясёлка» дзяцей пачалі вадзіць ад 3 снежня. Спачатку ёй было трое дзетак – Ялінка Салаўёва, Міколка Бацюкоў ды Паўлік Мохаў. Неўзабаве далучыўся да іх Януш Сярэдзін. Учора прыйшоў Ілья Грынкевіч. Дзеці на ноў сабраліся пасля амаль паўгадавога перапынку. Гаворыць бацька Міколкі Бацюкова, спадар Аляксей.
20 красавіка была зачынена ж група, і яны не хадзілі беларускую групу. Спачатку яны хадзілі польскую, потым там нейкую мешаную групу. Яны, карацей, ўжо перабывалі ў групах чатырох, напэўна, можа, трох. Для нашых дзяцей, напэўна, гэта дзень надзвычай у гэтым годзе важна, таму што яны рэшце вярнуліся ў тую групу, па якую яны мроілі ўжо паўгады.
У красавіку першая выхавацелька пайшла ў дэкрэтны адпачынак, вось і ўтварыўся перапынак. Цяпер усё нібыта ў парадку. Замена знайшлася. Первый день працы новая выхователька Оксана Викторовна лишит вельми важным.
Знакомство тоже важное для меня. Но после его я буду ведать характер каждого из детей, и, соответственно, каждый из них будет ведать меня.
Мать Ялинки Соловьевой с подарой ненадея лечит. Кепские часы застались у минулым.
Когда дети уже сюда пришли, они отсюда не зайдут. Меньших становиться не будет, только больше. Мы все равно будем протягивать нашу працу, вересню, кастричнику, и чтобы повеличивалась колькость деток.
Летась батьки и активисты суполки Товариства белорусской мовы открытия белорусскомовной группы домагались 5 месяцев. Теперь у Ленинском отделе адукации Могилева запевнивают, что затекавленные у яе иснаванне.
Мы столкнулись с небольшими проблемами. Это, конечно же, по комплектованию группы, потому что для полноценной работы группы необходимо 12 минимум детей. Мы подобрали преподавателя, который хорошо владеет белорусским языком. В этом году группа должна продолжить свою работу. Ждем вас в саду номер 81.
Зазначае начальник отдела Александр Гапеев. Белорусскомовных классов в областном центре нема. У Бобруйску ситуация тая ж. Чаму? У областной управе адукации поведомили, что сёлета не было отповедных заявов на навучание. 2 белорусскомовные классы есть у Горках. Яны з'явились намаганнями сям'і Каральковых. С большей их дочкой, выпускницей Марилей, вучатся 4 деток. С меньшим Микитом у другой классе 5 деток. Поводле все той же управы адукации на Могилевщине 469 агульнаадукацыйных сярэдніх школ. З іх 246 беларускамоўныя. Амаль усе яны ў сельскай мясцовасці. А вясковых школ год ад году менш і менш. Перад пачаткам навучальнага году чыноўнікі паведамлялі, што збіраюцца зачыніць 13 базавых і пачатковых школ.
Рэпартаж з Магілёву. У гэтыя выхадныя грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні Сяржук Салаш наведаў дзень беларускага пісьменства і друку ў Барысаве. І зараз ён расказвае журналісту Александру Байчуну пра тое, ці спрыяла гэтае свята прапагандзе беларушчыны.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы!
Ведаць, я не зусім упэўнены, таму што падрыхтоўка адбывалася не ў рэчышчы, там, скажам, пашырэнне беларускасці ў нашым горадзе на працягу месяцаў. Вось гэта адбывалася ў рэчышчы па фарбоўкі фасадаў будынкаў, высаджванне кветак, не тады, калі кветкі трэба, скажам, у траўні высаджваць, а пад 7 верасня, каб прыехала начальства і ўбачыла, што ў нас тут нешта расце. Горад, у якім амаль няма шыльдаў па-беларуску, горад, у якім наменклатура абсалютна не карыстаецца беларускай мовай, тут раптам всё па-беларуску. Некія плакаты по-беларуску. Як адбываецца падрыхтоўка, поўны просто смех. Ну, напрыклад, начальніца аддзела кадраў Барысаўскага аддзялення беларускай чыгункі казала, не дай Бог, хтось з вас, працоўных, з'явіцца ў цэнтры горада на дні святкавання з бутэлькай у руках, ці з пакетам, ці з некай торбай. Лепей увогуле з дамоў гэтыя дні не выходзьце. Ну, гэта абсалютна маразм. У одной со школы у Борисове бывается зараз не вельми приемная скандальная ситуация. Это на конт штрих классов. Недоукомплектовано, не хапая кабинетов. И повстало пытание, где гэты класс скасовывать. По телефонной размове, там ледь не матом покрыли. Про які вы класс говорите? Зараз день письменства и друга. Вы что? Позднее. Просто некий абсолютнейший, некий такий аурал. Святом занимаются люди, которые все житё свое цураются белорусского. Ну, это ненормально, я лечу. Я думаю, что мою думку, поделяя пераважная большесть барысовской интеллигенции, вогуле людей разумных, адукованных, святковать день, які в принципе побудованы на хлусні, на падмане, а тут адчуваецца ненармальна. Не можа быць так, калі горад цалкам расійскамоўны паўсюль, раптам становіцца беларускім і чыноўнікі рассыпаюцца ў любові да беларускай мовы. Ну не можа быць тут у нармальнага чалавека жадання паўдзельнічаць у такім святкаванні. Не можа быць, проста не можа.
Лічыць грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні намеснік дырэктара інфармацыйна-аналітычнага агенцтва «Еўрапейская хваля» Сяржук Салаш. Працяг тэмы ў вольнай студыі.
На дзень беларускага пісьменства і друку ў Барысаў з'ехаліся шматлікія выдавецтвы, каб паказаць сваю прадукцыю. На жаль, незалежныя выдаўцы на гэта свята, як правіла, не трапляюць, а разам з імі і цікавыя выданні.
Напэўна, было б вельмі добра, каб на гэтых святах узгадвалі не толькі афіцыйныя выданні, але і ўсю тую беларусістыку, якая існавала і існуе па-за межамі Беларусі.
Вольная студия у нашем вечеровом эфире. Ці реально поставить заслон легальному споюванню насельництва? Як признався учора у гутерці з журналістами російських СМІ Олександр Лукашенко, наурад ці славяне можуть перемогти гете зло. Чому державі економічно невигідно змагатися з алкоголізмом? Гете питання дослідував Ігор Корній.
Споживання алкоголю в Білорусі імкліво росте. У третє тисячогоддя білоруси увійшли з наступної статистики. От 6 літрів на кожну душу насельництва, як було за совєтським часом, суверенні показники виросли амаль удвоя, перевисивши 11,5 літр на чоловіка. При гэтым сусветная організація охови здоров'я лічить критичною для держави лічбу у 5 літрів на чоловіка. Економіст Сергій Балыкін каже, що перед усім у розвитті алкогольної витворчості зацікавлена держава. При невеликім собікошті алкогольна продукція обкладається значними акцизами і податками. На кожній бутельці, у залежності від гатунку, держава заробляє доляр і більш. Тим часом, як витворцу застаються 5-10 центів. Згодно з офіційними даними, у 2007 році у Білорусі вироблено 12 мільйонів декалітрів лікеро-горілкової продукції, що на 18% більш, чим годом раніше. З уліком одного з найвищих показників у споживанні алкоголю у світі, як каже Сергій Балыкін, гроші куються державою просто на ровному місці.
Гроші держава отримує у вигляді відкосних податків, акцизових податком додавлена вартість. Ну, насамреч, населення спаюють не горілкою, а жашком усіляйцем, які коштує не шмат. Ти деклассовані елементи, які це там вінне.
Яблуки, основну сировину для разностайного чорніла під кіткими назвами, заводи скупляють у людей. Людей за копейки. Такі ж копеечні і собікошт готового продукту. Фугас 0,75 літра обиходиться витворцу не дорожей за бутельку пива. Ставка на кількість реалізованих декалітрів. Балазі аматора 18-градусного місіва хапає. Поводле статистики, виноспожовцы складают и основную массу ахвяров зловживания алкоголем. Штогод у Беларуси больше за 3000 человек помирают от алкогольного отручения. Однако, коли послухать керовников консервовых заводов, якія параллельно с восеньскими закатками тиснуть чернила, декуражение такое, что их продукцию треба силком уводить у рацион за богатый витаминный складник. Говорит директор одного из заводов на Талачинщине Анатолий Анюховский.
Вообще заготовили уже ягод 500, больше 100 тонн заготавливаем ежегодно клюкву, чернику заготавливаем, смородина красная, черная, малина, крыжовник, черноплодная рябина. Сколько я вам назвал ягодных культур, которые по составу незаменимых аминокислот, по содержанию витамина, они превосходят виноград.
Змагаться с алкоголизацией насельництва спробовали разными способами, аж но до радикальной забороны пьянства як з'явы. Апошнім часом распаўсюдзілася практика обмежавання гандлю падчас масовых мероприемств. Але люди, навученные досвідом, и запасаются загадзя. Противники таких сухих дзён – уладальники дробных забегаловок, кавярняў, бараў. У гэтыя дні улады накладаюць мараторый на гандаль нават півам, не кажучы пра мацнейшыя напоі. Тым часам для пунктаў грамадскага харчавання гандаль алкаголем з падвойнай нацэнкай – асноўны прыбытак. Гаспадар аднаго з бараў у цэнтры Менску абураецца.
Які мы выпускнікі на участку вып'ем, пасядзім у барі і пайдзём. То есть они не на вынас берут с собой, они берут, то есть в баре выпьют солидный напиток, почему им нельзя это сделать? Тем более они не пойдут участвовать ни в каких ничего. Люди, да, взрослые люди уже зрелого возраста. У кого есть деньги, кто хочет просто посидеть в удобстве, лишаются возможности это сделать.
Специалисты солидарны в меркавании. Процесс споивания насельництва мая не столько экономичные, кольки социальные корани. Психолог Вячеслав Цирлин шмат годов працуе с замшелыми алкашами, спробуя высветлить сапраўдныя причины, якія привели кожнага до тупика. Ён перакананы, што алкагольная залежнасць прыходзіць не ад добрага жыцця.
Свободы, но вот это точно про несвободу, про внутреннюю несвободу. Некий способ быть рабом алкоголя, то ли наркотиков. Это связано, во-первых, с личностью человека. В зависимости от того, какова личность человека, какую философию жизни он исповедует, какие у него определенные степени убеждения и так далее.
У Беларуси на наркологичном улику стоят амаль 180 тысяч хроничных алкоголиков. Из них близо 25 тысяч – женщины. Поводле неофіцыйнай версіі, колькасць тых, хто зловжывае алкаголем, даходзіць да 300 тысяч.
Даследаванне Ігара Карнея. Ну і на завершэнне нашай гадзіны жывога эфіру, як бачыць п'янку, Уладзімір Некляяў і Зміцер Вайцюшкевіч.
Ух, покой замлелым от дыму, непритомным амаль от вина. Трое полные шклянки подымут, и налитое выпьют до дна, и налитое выпьют до дна. Трое зменску сгорестя сгородни, ледве знают один одного. Дык шаго ж яны пьют так городно, просто так, просто пьют ни шаго. Просто так, просто пьют ни шаго. Уторопятся у стены запалять, в очи, в очи неутульно зернуть. Ни за что не зачепится память, и яны наливают и пьют, и яны наливают и пьют. Трое зменску сгорестя сгородни, ледве знают один одного. Дык шаго ж яны пьют так городно, просто так, просто пьют ни шаго. Просто так, просто пьют ни шаго. Куль на обшарах айчыны, что все только збирается быть, а ни водной не знойдешь причины. Кап не пить, 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 кап не пить.